Viață din cuvânt cu Nelu Burcea.
Bine v-am regăsit la programul Condamnat la fericire. Suntem obișnuiți să fim de fiecare dată martorii unei metode foarte perseverente de marketing. Ori de câte ori dăm drumul la televizor, observăm programe, reclame, care încearcă să ne transmită un mesaj. Dacă ai produsul pe care ți-l prezentăm noi, vei fi fericit. Problema cea mai dură este că în momentul în care același tip de produs este pur și simplu de N ori prezentat și de asemenea intră în concurență cu alte zeci și zeci de produse, în acel moment apare dificultatea pe care să-l aleg. Acest produs are aceleași caracteristici. Fericirea și consumul. Fericirea și concurența. Dacă am avea detergentul din reclamă, poate am fi fericiți. Dacă am avea mașina din reclamă, poate am fi fericiți. Dacă am avea hainele din reclamă, cu siguranță, gustul fericirii ar fi altul. În seara aceasta, dreptul la fericire ne ajută să înțelegem mai bine care este relația dintre drepturi, obligații, dintre avantaje și ceea ce ar trebui să facem noi. Aș dori să vă supun atenției un pasaj biblic, un pasaj biblic care îmi place foarte, foarte mult. Îl puteți găsi în Ioan, capitolul 5. La prima citire este doar o istorie. Este o minune sau un dialog între Iisus Hristos și un om care are nevoie disperată de ajutor. Dar la o citire și la o aprofundare a pasajului, observăm că nu este doar o simplă minune. Minunea nu constă neapărat în faptul că omul este vindecat, ci minunea stă în faptul că o mentalitate a fost schimbată. Permiteți-mi să citesc versetul 1 din capitolul 5 al cărții Ioan. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. Nu știu exact ce praznic era. Am încercat să cercetez, comentatorii sunt împărțiți. Unii cred că ar fi vorba de Rusalii, alții cred că ar fi vorba de Paște, dar pentru că Biblia nu dă mai multe detalii, este foarte clar că era vorba de o sărbătoare. O sărbătoare dintre acelea în care fiecare evreu trebuia să vină la templu și trebuiau să se bucure de binecuvântările, de iubirea lui Dumnezeu și de felul în care Dumnezeu le-a dat lor, poporului Israel, le-a dat dreptul, atenție, dreptul, un drept de a fi întâiul născut printre popoare. În timp ce Iisus mergea spre Ierusalim, oamenii se bucurau în stânga, în dreapta, aveau de urcat aproximativ 800 de metri până la altitudinea de 800 de metri. Fețele radiau de fericire. Versetul 2 spune că în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. Până acum vreo 80 de ani, acest verset biblic a fost contestat permanent. Însă descoperirile arheologice din ultimii 80 de ani confirmă locul, cele 5 pridvoare și funcționabilitatea Betesdei. Dar nu aici mi se pare cel mai important lucru. Cel mai important lucru este prima parte a textului. În Ierusalim, lângă poarta oilor. Imaginați-vă un lucru. Evreii care intrau pe poarta oilor știau că pe acolo intră oile care mergeau în scăldătoare pentru a fi curățate, spălate bine, și apoi drumul lor era spre sacrificiu, spre templu, spre altar. În mintea oricărui evreu, această poartă, acest demers, acest simbol reprezentau umilința, modestia, dragostea, sacrificiul suprem care se reflectau în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, în Mesia care avea să vină lângă poarta oilor. Ce frumos este să primești și să observi simbolurile religioase care te îmbie să fii mai bun în fiecare zi. Poate că cel mai mare pericol este să te obișnuiești cu simbolurile, să te obișnuiești cu Biblia, cu acel adevăr al cuvântului lui Dumnezeu. Poarta oilor. Evreii intrau pe acolo și conștientizau necesitatea unei bune relații cu ceilalți. Mai departe, versetul 3 spune că în pridvoarele acelea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Imaginați-vă, vă rog, această scenă. Cum intrai pe poarta oilor? Era exact acolo, lângă această Betesda, o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Vaetul era acolo. Suferința era la ea acasă. Ce drepturi aveau acești oameni? În fața suferinței poți să spui semne de întrebare, poți să încerci să o înțelegi sau pur și simplu să te distanțezi de ea, să o ironizezi, atât suferința cât și pe cel care suferă, fiind fără pic de iubire față de cei care suferă. Mi-a plăcut foarte mult o istorie pe care am citit-o. S-a întâmplat exact în timpul Marii Revoluții Franceze. Poporul era în stradă încercând să-și ceară drepturile. În timp ce ducesa de Polignac și regina Maria Antoneta se uitau pe geamul palatului, regina a întrebat: ce vrea poporul? Și s-a spus: poporul vrea pâine. Ducesa care era lângă ea s-a mirat, a făcut o figură destul de mirată și a spus: vrea pâine? Poporul vrea pâine? Dacă n-are pâine, să mănânce cozonac. Pentru că eu când am pâine, mănânc cozonac. Poți să înțelegi suferința sau poți să-ți bagi joc de ea sau poți să fii absolut neatent, insensibil, ironic sau să nu o înțelegi. În momentul în care poporul cere pâine, înseamnă că nu are nimic altceva. În momentul în care mulțimea de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptau mișcarea apei pentru ei, locul acela era unul în care era exprimată ultima lor speranță. Dar să mergem puțin mai departe. În versetul 4 ni se spune ceva interesant. Ceva despre care mulți dintre comentatorii biblici spun că în original acest text nu era și că doar a fost o completare pentru a se încerca să explice care era motivul pentru care ei așteptau acolo. Versetul 4 spune: căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi, care se pogora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Oamenii aveau posibilitatea să facă o alegere din două: Iisus Hristos sau superstiția. Iisus Hristos sau doar o speranță deșartă. Dar înainte de a vorbi de speranțe, de decizii, de alegeri, dați-mi voie să vă mai citesc o dată versetul biblic, tot versetul 4, în care spune: căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi, rămâneți vă rog la această expresie, și cel din tâi. Imaginați-vă concurența de la templu. Momentul în care orbii, șchiopii, oameni bolnavi, cu handicap sau un alt tip de boală, deveneau concurenți. Dorința lor era să fie primul care intră în apă. Așa gândea fiecare. Primul care intră în apă. Este ceva rău în concurență? Este ceva în dorința de a fi mai bun? Ceva rău? Fericirea înseamnă să fii pe primul loc? Fericirea înseamnă să fii cel mai bun, cel mai bun cântăreț, cel mai bun jucător, cel mai bun vorbitor, cel mai bun ascultător, cel mai bun... Și lista poate continua. Expresia biblică de aici este foarte clară. Ei aveau o problemă. O problemă care depășise problema de sănătate. Doreau să fie primii. Versetul următor ne mai descoperă ceva. Versetul 5. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Am citit un studiu făcut de o universitate celebră, Universitatea din Michigan. Mai mulți medici și profesori în același timp au încercat să testeze pe 71 de pacienți reacțiile lor cu privire la o boală nevindecabilă. Au luat pe 41 dintre ei, i-au pus într-un centru separat, iar restul de 30 într-un alt centru. Celor 41, medicii le-au spus că boala lor este o boală care poate fi operată în următoarele zile, dar că mai există o altă șansă, dacă operația nu va reuși, mai există o altă șansă după alte câteva săptămâni. Celorlalți 30, medicii le-au spus, există o singură șansă. Dacă operația aceasta, prima operație, nu reușește, nu există o a doua soluție. Boala de care acești oameni sufereau era o boală foarte gravă. Operația n-a reușit la niciunul dintre cei 71 de pacienți. În timp ce s-au adresat celor 41, medicii le-au spus, nicio problemă, pentru voi mai este o speranță. Pentru voi mai este o speranță. Celorlalți le-a spus, pentru voi nu mai este nicio speranță. Duceți-vă acasă. După câteva săptămâni de zile, i-au chemat din nou pe cei 41 și pe cei 30. Cu toate că cei 41, cărora li se spusese că mai au o speranță, mai fuseseră cel puțin o dată operați, când au revenit erau tare nefericiți. Speranțele lor se năruiseră. Cei 30 însă s-au manifestat cu totul și cu totul diferit. Când au fost aduși, toți cei 30 s-au comportat foarte demn. Au știut să zâmbească, au știut să lege relații sociale, să se îmbrățișeze, să le mulțumească medicilor, să fie politicoși și să spună că ultimele luni pe care le-au trăit până în acel moment au fost cu adevărat fericite. Studiul a culminat prin a ajunge la următoarea concluzie. În momentul în care știi adevărul despre ce ți se va întâmpla în următoarele luni, începi să-ți pui în ordine viața. Dacă ai ști că ultimele zile sunt acestea ultimele 6 luni, atunci prioritățile vor deveni cu adevărat cele obiective. Studiul acesta arată faptul că dacă omul, cum sunt acei oameni care erau la Betesda, care știau că vor muri, cel puțin cel de 38 de ani nu mai avea nicio speranță. Viața lui era din ce în ce mai scurtă, mai scurtă și mai scurtă. Ceilalți însă aveau dorința de a mai concura. Concurența spirituală, concurența materială, concurența fizică, concurența emoțională. Suntem permanent obsedați de concurență. De la mașina cu care mergem, până la pantofii cu care ne încălțăm, până la costumul pe care îl îmbrăcăm, până la relațiile pe care le avem, noi oamenii suntem fie motivați, fie la un moment dat inspirați de concurență. Concurența este bună până la un anumit punct. Concurența fără egoism, cu toate că ar putea fi un nonsens, nu există concurență fără egoism, ar putea spune cineva, există un anumit nivel de performanță pe care omul poate să-l atingă încercând să fie mai bun decât a fost ieri și mai bun decât este astăzi, mâine și așa mai departe. Dar textul biblic, permiteți-mi să mă întorc la textul biblic, continuă și spune că în momentul în care, versetul 6, spune că în momentul în care Iisus l-a văzut acolo zăcând și știind că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Îmi place o expresie din acest verset biblic, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme. Faptul că Iisus știe că slăbănogul este bolnav de multă vreme arată nu numai compasiunea și atotștiința lui Dumnezeu, ci arată ceva din caracterul lui Dumnezeu. Acel caracter care este interesat de ceilalți într-un mod total, poate exagerat, am putea spune noi. Dar dacă Iisus știa că e bolnav de multă vreme, de ce mai întreabă? Vrei să te faci sănătos? Această întrebare nu cumva este o întrebare despre care putem spune că este fără sens? De ce întreabă Iisus dacă putem să fim vindecați atâta vreme cât El știe că asta este nevoia noastră supremă? Am găsit câteva motive pentru care cred că Iisus îl întreabă pe slăbănog de ce și dacă și când și cum. Prima întrebare. Ce vrei? Vrei să te fac sănătos? Prezintă după această întrebare o altă alternativă. Vrei să te faci sănătos sau nu? Vrei să-ți ierd păcatele sau nu? Vrei să fii cel mai bun sau nu? Ce vrei? Prin întrebările pe care Iisus le pune, Iisus transmite dispoziția Lui de a fi în slujba celuilalt. Vrei să te faci sănătos? Am dispoziția să fac ceva pentru tine. Un al doilea răspuns poate fi, Iisus este gata să-i ofere prietenia. Vrei să te faci sănătos? Prietenia mea este gata să fie pentru tine. Dragostea Lui. Vreau să-ți ofer dragostea mea. Apoi, aprecierea mea pentru tine. Te-am ales din această mulțime doar pe tine. De foarte multe ori, Dumnezeu ne spune același lucru. M-am uitat în mulțime. Și din toată mulțimea te-am ales pe tine. Doar pe tine. Am ceva special pentru tine. Dragostea mea, poate spune Iisus Hristos, pentru tine. Dispoziția mea. Prietenia mea. Dar Iisus ar mai fi putut motiva întrebarea și prin alt răspuns. Adevărul. Întotdeauna, când Dumnezeu ne alege pe noi, fie pentru mântuire, fie pentru slujire, ne alege fie pentru a înțelege un adevăr, fie pentru a promova un adevăr, fie pentru a trăi un adevăr. În afară de asta, cred că Iisus l-a întrebat pe acest om dacă vrea să fie sănătos și să-i ofere dreptul la fericire. De cele mai multe ori, noi credem că putem fi fericiți dacă. Și acest dacă nu se oprește niciodată. Dacă aș fi mai sănătos, dacă aș fi mai înalt, dacă aș fi diferit și aș avea părul diferit, dacă aș avea o capacitate mai bună de exprimare, dacă aș cânta mai bine, dacă aș fi căsătorit cu cineva, un star, dacă și dacă și dacă. Niciodată fericirea nu stă într-un dacă. Pentru că există de fiecare dată un dacă. Fericirea constă în cum răspunzi la întrebarea pe care Iisus Hristos ți-o pune. Ce răspunde acest om? Pe lângă faptul că Iisus era gata să-și exprime afecțiunea, el vrea să primească un răspuns. Dar pe lângă faptul că vrea să primească un răspuns, el vrea să transmită o persoană, o personalitate. Personalitatea Domnului Iisus Hristos. Încearcă să-i ofere acestui om ceva din caracterul Mântuitorului. Ceva din acea putere și frumusețe dumnezeiască de reabilitare a omului păcătos și distrus de păcat de-a lungul anilor. Versetul 7 din capitolul 5 spune: Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. N-am pe nimeni. Se pare că acest om a pierdut toți prietenii. Se pare că acest om și-a pierdut familia. Fie nu avea frați sau surori, fie părinții fuseseră mai în vârstă și au decedat, fie pur și simplu prietenii l-au părăsit. Să ai 38 de ani, să fii bolnav, nu este ușor. Putem să oferim atenția noastră, sprijinul nostru, o zi, două zile, trei zile, patru zile, dar să stai ani de zile lângă cineva care este suferind, nu este o viață foarte frumoasă. De aceea, acum el era părăsit. Poate că oamenii erau duși undeva la templu să se roage. Poate tocmai s-au gândit să aducă o jertfă. Sau poate aveau ceva oi pe care voiau să le vândă undeva în templu și să câștige ceva bani. Nu știu unde erau, nu știu dacă existau acești oameni, dar acest om spune, n-am pe nimeni. De foarte multe ori, Dumnezeu ne întreabă pe noi ceva și noi răspundem altceva. Știți, există o vorbă proverbială, fiecare înțelege ceea ce pricepe. De foarte multe ori, răspunsul nostru este dat pe fondul emoțional în care suntem atunci. Iisus îl întrebase clar, vrei să fii vindecat? Și el spune, n-am pe nimeni. N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Speranța mea este aici, la doi pași. Și continuă și spune, și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Nu cred că Dumnezeu era autorul acestei vindecări prin tulburarea apei. De ce nu cred că un înger se cobora să tulbure apa? Pentru că acest verset biblic intră în contradicție cu filozofia pe care Biblia o prezintă. Biblia spune cel din tâi să fie cel de pe urmă, cel de pe urmă să fie cel din tâi. Iar aici, versetul biblic și mentalitatea oamenilor acelora spun că pentru a fi vindecat, trebuie să fii primul. Observați? Se leagă ceva din ce am spus la început și ce spune acest verset biblic. Oamenii interesați de fericire sunt interesați, sunt învățați că pentru a fi fericiți trebuie să fie primii. Noi trebuie să fim primii. Așa ne este transmisă o mentalitate. Sistemul nostru educativ este concurențial, a câștiga un post este concurențial și de foarte multe ori venim cu concurența din afară și încercăm să o implementăm în viața spirituală. Priviți acest tip de răspuns. Mântuitorul spune, vrei să fii vindecat? Și el spune, n-am pe nimeni și altul intră înaintea mea. deja acest om și toți, de fapt, dezvoltaseră un tip de ură, de neacceptare a celorlalți. Simțea acest om că nu mai are valoare, n-are pe nimeni, altul intră înaintea lui, iar el este neprețuit, el este lăsat să moară. Ai fost vreodată pus în situația în care ceilalți te-au părăsit? Sau ceilalți te-au arătat cu degetul că nu ai valoare? Că poate nu știi să vorbești ca ceilalți? Că poate nu știi să muncești ca ceilalți? Poate ai fost acuzat că ești diferit și inferior? Poate dintr-o familie mai puțin educată? Poate te-ai frământat cu acest lucru. Am citit despre un înțelept. Un înțelept care știa să promoveze valoarea umană prin fel de fel de ilustrații. Într-o zi a venit la el un tânăr și i-a spus: înțeleptule, am o mare problemă. Toți cei din jurul meu îmi spun că nu am valoare, că nu am talente, că nu știu să mă manifest, nu știu să vorbesc cu cei din jur, în timp ce eu simt că am, dar nimeni nu-mi recunoaște adevărata valoare. Și înțeleptul, în timp ce l-asculta, a spus: tinere, astăzi n-am timp să te ascult, dar vin într-o altă zi și voi fi atent la ce-mi spui. În gândul tânărului s-a născut ideea: deci nici înțeleptul nu mă prețuiește. Cu siguranță a văzut că n-am valoare. A vrut să plece, a făcut câțiva pași și în timp ce făcea câțiva pași, înțeleptul îi spune: dar stai puțin, dacă tu ai ceva timp liber, am o rugăminte. Poți să mă servești cu ceva? Cu jumătate de gură, tânărul se îndreaptă către înțelept și îi spune: da, dacă pot să fac ceva pentru tine, sunt gata. Înțeleptul a privit în ochi și a scos inelul lui din deget, i l-a dat tânărului și a spus: tinere, sunt într-o criză. Te rog să mă ajuți. Ia acest inel, du-te la târg, vinde-l și adun banii cât de repede poți. Atenție, vreau cât mai mulți bani de aur pe el. Dar în niciun caz nu trebuie să-l dai cu mai puțin de un ban de aur. Ai înțeles? Am înțeles. Afară te așteaptă un cal, fugi, ia-l și du-te la târg. Tânărul a luat inelul, a încălecat pe cal și a plecat la târg. Printre oamenii din târg a încercat să-și prezinte marfa, să spună: am un inel de vânzare, cine vrea să cumpere? Cine vrea să cumpere? Oamenii s-au apropiat, cât cer pe el? Păi un ban de aur, a spus el. Oamenii râdeau de el, îi întorceau spatele, dar n-a primit de la niciunul un ban de aur. Cel mult a primit 3 bănuți de argint. Dezamăgit că n-a putut să facă nimic, a spus: cu siguranță oamenii au dreptate, n-am valoare, nu mă pricep, trebuie să-mi văd de treabă. S-a întors mult mai posomorât către înțelept. S-a dus timid, cu capul în jos, i-a întins inelul și a spus: înțeleptule, nu sunt bun de nimic. N-am valoare. N-am reușit nici măcar să găsesc un client. Cel mai mult, mi s-a dat 3 bani de bănuți de argint. Nu pot. Sunt convins, oamenii au dreptate. I-a întins inelul și a vrut să plece. Dar în timp ce pleca, înțeleptul l-a strigat din nou și a spus: tinere, vino. Vreau să iei acest inel acum. Același cal. Dar te rog să iei o altă destinație. Du-te la argintar. Arată-i inelul. Și întreabă-l cât îți poate oferi pe acest inel. Întreabă adevărata valoare a acestui inel. Dar în niciun caz, indiferent cât îți dă, nu trebuie să vinzi inelul. Vezi ce valoare îți dă și apoi vino cât mai repede acasă. Tânărul a plecat, a ajuns la argintar, a scos inelul, i-a spus că l-ar interesa să știe cât costă acest inel, pentru că înțeleptul l-a trimis să-i evalueze cât ar putea să-i dea pe el. Argintarul s-a uitat cu atenție, cu lupa lui, l-a întors pe toate părțile, a văzut că este autentic și apoi i-a spus: tinere, du-te înapoi la înțelept și spune-i că îmi pare rău, dar nu pot să-i dau mai mult de 57 de monede de aur. Știu, în vremuri bune ar fi făcut 70, dar acum nu-mi permit să dau mai mult de 57 de bani de aur pe el. Tânărului nu-i venea să creadă. Era atât de emoționat, a luat inelul, a urcat pe cal și a plecat spre înțelept. S-a dus la el și cu vocea destul de tremurândă i-a spus: înțeleptule, argintarul mi-a spus că merită 57 de bani de aur. Înțeleptul a luat inelul, l-a băgat în deget și a vrut să-i dea un sfat. Dar tânărul a spus: știu ce vrei să spui. Întotdeauna trebuie să știm pe cine întrebăm despre valoarea noastră. Cine anume spune cine suntem noi și cine trebuie să intre înaintea noastră. Îmi place acest lucru. Iisus îl ascultă și nu-i răspunde. Aude prejudecata lui și nu-i în seamă. Și atunci spune simplu: scoală-te, i-a zis Iisus. Ridică-ți patul și umblă. Îmi plac aceste câteva cuvinte imperative. Prin acestea, Iisus Hristos transmite următoarea informație. Tu ai dreptul la fericire, ridică-te, nu încerca să fii evaluat de alții. Dreptul la fericire nu ți-l dau oamenii, dreptul la fericire ți-l dă Dumnezeu. Ridică-te îndată, fă ceva, pentru că dreptul la fericire este în mâna ta. Dumnezeu ți-l dă și prin credința în jertfa Lui și prin ascultarea față de El, tu certifici dreptul la fericire. Sunt mulți oameni care au drepturi pe care Creatorul le-a dat. Dumnezeu ne-a dat la creațiune un drept. La revenirea Lui va oferi toate drepturile pe care omul le-a pierdut. Dar undeva în inima noastră simțim nevoia ca Dumnezeu să ne spună care este adevărata valoare. Deseori oamenii spun următorul lucru: nu ești în stare, tu nu ai dreptul, tu nu ai dreptul. Atunci când îi aud pe unii oameni spunând câte ceva despre alții care nu au dreptul, mi-aduc aminte de o personalitate care a încercat să-și educe poporul englez într-o formă inedită. Când în secolele 16-17 bârfa era de comun acceptată, unul dintre împărați a primit în audiență o doamnă. O doamnă care era atât de interesată ca împăratul să-l pedepsească pe soțul ei. Îl ura atât de mult încât ar fi vrut să scape de el. Și atunci s-a dus la împărat și a spus: împărate, am o mare problemă, te rog, salvează-mă. Soțul meu mă vorbește de rău oriunde. Trebuie să-mi salvez reputația. Se spune atunci că împăratul s-a uitat în ochii doamnei și a spus: doamnă, faptul că soțul tău te vorbește nu este treaba mea. Dar împărate, te vorbește de rău și pe tine, a spus ea instigându-l. Atunci nu mai este treaba ta, a replicat împăratul. De foarte multe ori la acuzația diabolică de lipsă de valoare a noastră, Hristos răspunde: nu este treaba voastră să stabiliți care este valoarea celuilalt. Nu este treaba voastră să fixați dreptul la fericire al unuia sau al celuilalt. Treaba voastră este să primiți dreptul la mântuire, să primiți dreptul la fericire pe care Dumnezeu îl dă. Îmi place un verset biblic din Ioan, capitolul 1, versetul 12. El spune: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Observați expresia, le-a dat dreptul. Le-a dat dreptul. Avem un drept să fim copiii lui Dumnezeu. Și acest lucru El ni l-a oferit doar dacă vom crede în numele lui Iisus Hristos. A fi copilul lui Dumnezeu înseamnă ceva. Și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem și moștenitori. Atenție! Moștenitori ai lui Dumnezeu. Moștenitori împreună cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Într-o societate a concurenței, într-o lume în care orice om vrea să fie primul, Iisus Hristos spune, vreau să-ți dau un drept. Un drept pe care nu ți-l dau prin concurență. Un drept pe care nu ți-l dau doar că vrei să fii primul. Un drept pe care ți-l dau că știu că ai valoare. Ca să-ți demonstrez că te iubesc, că am pregătit un cer pentru tine, vreau să-ți ofer acest drept pentru că tu vrei să crezi în mine. Poți să fii părtaș al suferințelor mele, să fii condamnat ca și mine la fericire și în felul acesta să poți primi răsplătirea pe care vreau să-ți o dau. Dumnezeu vrea să ne dea dreptul la fericire. Îmi place acest ultim text pe care vreau să vi-l transmit, Apocalipsa 22:14. Ferice de cel ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Vrei să ai dreptul de a intra pe porți în cetate? Să ai dreptul să mănânci din pomul vieții? Este simplu. Spală-ți haina în sângele lui Hristos. Lasă-L pe Iisus să fie mântuitorul tău, Dumnezeul tău. Generozitatea Lui, blândețea, bunătatea, adevărul Lui să te poată însoți în fiecare zi a vieții tale. Dumnezeu vrea să ne ofere dreptul. Trebuie doar să spunem, Doamne, dă-mi-l. Am nevoie de el. Știu că ai murit pentru mine. Știu că te-ai sacrificat pentru mine. Și vreau să fiu un copil al tău. Avem dreptul de a fi copilul lui Dumnezeu. Avem dreptul de a fi copiii lui Dumnezeu și să fim prin porți în cetate. Condamnat la fericire. Poate cineva să fie condamnat la fericire? Poate că de multe ori ați suferit ceva și n-ați înțeles de ce. Și v-ați întrebat de ce a îngăduit Dumnezeu să vi se întâmple acel lucru. Însă, vom vorbi despre cineva care știa că va fi condamnat și care știa ce înseamnă adevărata fericire. Definiția pe care el ar putea să o spună despre adevărata fericire ar suna cam în felul următor. Să iubesc pe oameni, să cobor din înălțimea cerului la ei, să trăiesc printre ei, să mor pentru ei și să învii pentru ei. Nimic nu poate fi mai fericit decât să recuperezi o planetă pierdută. Semnează Iisus Hristos. Vă aștept în următoarea ocazie. Mulțumesc!